Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dober večer, spoštovani poslušalci, in lepo pozdravljeni v oddaji Od slike do besede. Nocoj bomo predstavili knjigo, za katero stojita Inštitut Karantanija in Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko. Izdala sta namreč prevod pripovedi ruskega judovskega avtorja Vasilija Grosmana z naslovom Vse teče. Vasilij Semjonovič Grosman se je rodil leta 1905, umrl pa leta 1964 v izobraženi judovski družini v Berdičevu, v osrednji Ukrajini. Po izobrazbi je bil kemik in je sredi 30-ih let spremenil kariero in se posvetil pisanju. Vasilij Grosman je postavil zgodbo v najtemnejšo stran, kot jo imenuje tisočletne zgodovinske ruske sužnosti. To je v čas stalinskega nasilja, ki ga je omogočala totalitarna ideologija in v življenje spravljala vsemogočna policijska država. Svobode ni jemala posamezniku le tako, da ga je poslala v delovno taborišče, kjer so morili lakota, mraz, kriminalci, ki so se po mili volji izživljali nad političnimi zaporniki, samopašna in koruptna taboriščna uprava, okrutni stražarji in tako naprej. Svobodo je jemala tudi s tem, da je v človeku spodbujala najbolj nizkotne instinkte, ovaduštvo, neiskrenost, laž, hinavščino, strahopetnost. Nekaj besed je knjigi Na pot povedal Tomaž Zalaznik.
Še posebej pa se želimo v tem priliki zahvaliti profesor dr. Lovru Šturmu, ki kot spiritus mori skrbi, da živi zbirka Izzivi svobode, v kateri je šla tudi knjiga Vasilija Grosmana Vse teče, ki jo je prevedel profesor dr. Janez Kranc, ki je te knjige napisal izredno spremno besedo in opombe. Ta zbirka, ki jo ureja profesor dr. Lovru Šturm in izdaja Inštitut Karantanija, Inštitut Nove revije pa je njen založnik, prinaša v slovenski prostor izdaje, ki bi morali biti že zdavnaj zaradi svojih pomembnih vsebin prisotni v našem prostoru. V njej je do danes išlo že 18 knjig. V tem sodelovanju, ki traja že od leta 2011, nam je na okrug medijskemu neporočanju od nje in zadržanosti knjižnic in knjigarn kot izbirke uspelo, da smo jo preko spletnih strani našega inštituta preko nam skupaj prijaznih medijev ter s predstavitvami na naših razpravah se ranijo za prihodnost približati več kot 1000 bralcev. Gospodarska kriza, ki nas je dolga leta držala v svojem primežu in z njo neposreden razpad založništva, ne more da biti izgovor za neodnos večinskih medijev do te zbirke.
Pri predstavitvi knjige so sodelovali prevajalec Janez Kranc, zgodovinar, teolog in rusist Simon Malmenval ter Lovro Šturm, ki je urednik zbirke in še poznavalec in zgodovinar dr. Igor Grdina. Zdaj pa najprej Simon Malmenval.
Današnji večer je posvečen pogovoru o izidu knjige ruskega pisatelja judovskega rodu Vasilija Grosmana z naslovom Vse teče, vsjo tičo po rusko. Ta knjiga obravnava osebne usode in je postavljena v čas 50-ih let 20. stoletja, obravnava pa tematiko stalinističnega nasilja in težkega življenja v delovnih taboriščih, v gulagih.
Predstavljamo knjigo Vse teče, ki jo je napisal Vasilij Grosman. Grosman je neizprosen umetnik, ki gleda na življenje in ljudi take, kot so, z vsemi njihovimi napakami in kakovostmi, z vsemi svetlimi in temnimi platmi. Kako se je z pisateljem Grosmanom seznanil prevajalec Janez Kranc?
Knjigo spoznam, če jo preberem. Tako da je težko govoriti o uvodu v knjigo, ki bi lahko nadomestil samo branje. Jaz bom povedal, kako sem se s to knjigo srečal, kaj mi je bilo pri njej posebej všeč, kaj se mi je zdelo zanimivo in potem je se pa nadaljna razprava poglobila to. Moj kolega v Strausovem inštitutu pri New Yorkski univerzi, profesor Charles Lebem, me je nekega dne vprašal, če poznam Vasilija Grossmana. Priznal sem, da ga ne poznam. Potem je pa rekel, to je drugi Tolstoj. In njegova knjiga Življenje in usoda se lahko meri z Vojno in mirom. No in seveda sem si potem nabavil takoj elektronsko verzijo knjige Življenje in usoda. Vsak dan sem namreč se vozil približno eno uro in četrt v podzemski železnici in sem lahko vsak dan torej bral toliko časa najprej Življenje in usoda. Potem me je začelo zanimati vse ostalo in tako sem naletel tudi na Povest vse teče. On je imenuje Povest, jaz sem to prevedel kot novela. Roman verjetno ni zaradi obsega, čeprav sem se potem pogovarjal z nekim strokovnjakom za rusko literaturo, je rekel, to tudi ni važno, kaj je njegova vsebina. Pritegnilo to, da pravzaprav slika, kot slikar, ki nima nobenega pozitivnega ali negativnega odnosa do posamezne barve, ampak jo uporabi takrat, ko je to potrebno. Skratka, ne emocionalizira stvari, pa tudi jih pretirano ne racionalizira, ampak ilustrira človeško življenje, ki postane žrtev ene pretirane ideologije v dobri ali manj dobri veri in ki pravzaprav pride v kolesje sistema, ki če uporabim Grossmanove besede, je taka sila, da bi lahko ukrivila ozemlje. Kako ta sila nastane, kako se pravzaprav vzdržuje pri življenju in kje so njene meje. Zdaj, Vasilij Grossman je bil doma iz ukrajinskega, danes ukrajinskega mesteca Berišov. Tam je bilo, lahko rečemo, je bilo to judovsko mesto. Kot vemo, je to pa profesor Grlina bolj povedal, konec 19. stoletja določijo območja, na katerih se lahko naselijo Judeje, to so tako imenovana mesta oziroma mestečka in tam imajo določeno stopno samouprave, tam imajo tudi seveda, lahko rečemo, razvijajo svoje trgovsko in ostalo življenje. Zaradi omejitev glede lastninske pravice na zemlji in podobno je seveda njihova dejavnost omejena na trgovanje in na finance. No in seveda v tem mestu živijo bogatejši in manj bogati ljudje. In Vasilij Grossman sam pravi, da v njegovi družini niso bili tisti, ki so spali po 15 skupaj na tleh v dnevnem prostoru oziroma v hiši, ampak so spali na posteljah, se šolali v tujini, njegova starša se spoznata v Švici in so seveda opravljali intelektualne poklice. Tako je tudi Vasilij Grossman, čeprav sta se starša dokaj zgodaj razvezala, ohranila sta pa dobre odnose, bil deležen izobrazbe, ki nima nič spisateljevanja. Postal je kemik in je deloval v tovarni svinčnikov, med drugim potem v zdravstvu in tako dalje, na različnih področjih, vendar ga je začela zanimati življenje. In hotel je to življenje opisovati. Postal je, da rečemo, upanje, mlado upanje sovjetskega takrata, ne, pisateljstva. Spočetka mu je to prinašalo slavo in tudi članstvo v zvezi sovjetskih pisateljev, kar je pomenilo dokaj preskrbno materialno življenje. Potem je prišla druga svetovna vojna in postal je dopisnik glavnega glasila sovjetskih oboroženih sil, Rdeča zvezda, Krasna zvezda, in za razliko od ostalih dopisnikov, ki so bili tako, lahko rečemo, privilegencija in so iz svojih varnih pisarn v Moskvi opisovali bitke, je on od prvega dne bil na fronti. In en od čudežev je, čeprav je bil ves čas v prvih vrstah, kjer je opisoval tisto in samo tisto, kar je videl, da ni bil nikoli ranjen. In tako je prišel sovjetsko rdečo armado do Berlina. Med potjo je bil priča osvoboditvi koncentracijskega taborišča Treblinka in je napisal, lahko rečemo, pretresljiv opis, kaj se je tam dogajalo, zlasti pot v raj, to je bilo 150 metrov dolga pot med prostorom, kjer so se morali, kako bi jim rekli, kjer so se morali žrtve sleči in potem do plinskih celic. In na tej poti so se dogajala največja grozodejstva, največji sadizmi. Ko so ti ljudi, Vasilij Grosman pravi, ko je človek gol v javnosti, se čuti brez moči, brez zaščite. In na tej poti brez zaščite so jih pretepali. Komandant taborišča je dresiral svojega psa, da je moški in spolovila trgov in podobno. In podobno. In to on opisuje v tej knjižici. Knjižica je zelo tanka. Skratka, opisoval je to. Med drugim se je pa lotil tudi usode judovstva na zasedenih ozemnih takratne Sovjetske zveze, to se pravi Berešnova, pardon, Ukrajine in Belorusije in tako dalje. Med drugim je posebej boleče občutil usodo judov zaradi usode svoje mame. On je sicer vabil, naj pride k sebi, pa je ona rekla, da ne bo, da bo ostala doma in je bila seveda žrtev čiščenja, ki so si ga nacisti privoščili, ko so, takoj ko so zasedli novo ozemlje. In ta podoba matere, lahko rečemo, prihaja do izraza in v življenju in v sodi in tudi tukaj v romanu Vse teče, kjer se vse skupaj tudi konča z mamo oziroma s pričakovanjem, da bo srečal mamo, ki ga bo, ki bo odvzela del njegovega življenjskega bremena, glavnega junaka Ivana Grigorjeviča. Ne? Potem to pisanje pa seveda ni bilo pogodu uradnim krogom. Zakaj ne? Zaradi tega, ker so rekli, ves sovjetski narod je trpel, ni dopustno izpostavljati trpljenja posamezne skupine in zaradi tega to ne gre. Verjetno pa je, da je seveda v ozadju bil tudi že naraščajoči antisemitizem, ki je potem lahko rečemo skoraj da vzplantil na začetku 50-ih let zgonjo proti zdravnikom ubijalcem. Vasilij Grosman je bil med drugim precej časa v Stalingradu, obleganem oziroma v stalingrajski bitki in je napisal dve knjigi o tem. Najprve je hotel dati naslov Stalingrad, na kar so protestirali Šolohovi, je rekel, da to pa ne more en človek, kot je Grosman, takega svetega imena uporabiti za svojo knjigo. Ampak kakorkoli ta knjiga je izšla in je bila sprva deležna pohval, potem se je pa plošča nenadoma obrnila, začeli so ga srdito napadati in seveda padel je v nemilost, kar je seveda pomenilo tudi materialne probleme. V tem je dokončal svojo knjigo Življenje in usoda, ki je v slovenščino prevedel Janez Stanič. Jaz sicer prevoda nisem bral, ampak si lahko predstavljam, kako je on lepo prevajal Čingiza Aitmatova, da je prevod zelo lep. Vsekakor knjiga je vredna branja. Gre zopet za usode posameznih ljudi, nekega fizika, ki naj bi ubil podoba Klava Landaua, pa vsta problem tega antisemitizma po vojni oziroma, lahko rečemo, napetosti med resničnimi znanstveniki in tistimi, ki so hoteli po politični liniji doseči znanstvene naslove in slavo. Knjigo so zaplenili, on jo je oddal v nekaj revij, v Novem miru so enostavno vzeli iz trezorja in urednik, ki mu je delno pomagal, to zelo natančno opisuje Solženicin v tem romanu Teliček in hrast, kako pravzaprav je ta njihov sem in tja, bi ali ne bi, ampak seveda na koncu se je vedno vdal, ker je bil po milosti partije urednik in ki mu je bilo toliko do tega časopisa, da se je vedno bal karkoli provocirati, da ne bi časopis zaprli. Tako se v Živici in piše, jaz mu verjamem, da je bil ta iskreno zaskrbljen za usodo časopisa, kakorkoli stvar so, torej rokopis, so zaplenili in potem on je Vasilij Grosman, ki je bil očitno zelo pogumen človek. Ko so njegovo bodočo ženo zaprli, je pisal ježovo in je lepo povedal, da ta nima, ona ni nič kriva, jo ne sme imeti zaprto oziroma da ne jo ven spusti, ker njen bivši mož že davno ni živel z njo in torej ni ona žena sovražnika ljudstva, zaradi česar so takrat zapirali, ampak je pač zdaj njegova Danes bi rekli partnerka, takrat mislim, da še ni bila žena. In je tudi takoj posvojil njena otroka, ker bi jo sicer lahko dali v dom za otroke brez staršev, kar se je zgodilo z otroki sovražnikov ljudstva in njihovih sorodnikov. Skratka, pogumen človek je bil, da si je upal pisati ježovo. No, zdaj je pisal Hruščov in rekel, kaj mi koristi svoboda, če pa so, če pa je moje življenjsko delo ujetnik, ampak seveda ni uspel in Mihail Suslov, ki je bil takrat vodilni ideolog, mi je rekel, da tudi v 200 letih ne bo ta knjiga zagledala luči sveta.
Prevajalec Janez Kranc je povedal še.
Ko so prišli in iskali rokopis, vse teče tudi pri njem doma, so prezrli, čeprav je bil na mizi rokopis, pardon, ne vse teče, življenje in usoda, so prezrli rokopis, vse teče. In ker so imeli točno nalogo vse, kar je v zvezi z romanom življenje in usoda, zdaj so to pustili, niso niti gledali. In tako je ta zgodba ostala. Tudi življenje in usoda je ostala zgodba oziroma roman, ker je med tem sam izdat deloval in niso vseh izvodov mogli zapleniti, tako da je potem s pomočjo Saharova prišel rokopis na Zahod in bil objavljen. Kakorkoli, vse teče je on še dopolnjeval, dovrševal. Med tem je zbolel, raka je dobil, ne? In je rokopis vzel celo s seboj v bolnico. Ali ga je hotel tam še dodelovati, ali se je bal, da ga bodo odnesli, ne vemo, ampak vsekakor imel ga je s seboj. In potem po njegovi smrti je ta rokopis našel pot najprej na Zahod, potem v času glasnosti je bil objavljen tudi v Sovjetski zvezi. Zdaj, lahko si predstavljamo, kako se počuti pisatelj, ki ni samo časa in znanja vložil v svoje delo, ampak je vložil to svoje delo tudi velikansko tveganje, ker v takratni Sovjetski zvezi ni bilo nedolžno pisati stvari, kot jih je pisal. Ne, povem samo en kratek prizor iz knjige Življenje in usoda. Nek star bolševik Mostovski je v nemškem lagerju. Nekega dne ga pokliče komandant lagerja k sebi, prav priti malo k meni, ta se boji, prav mučil me bojo, se že pripravlja, kako ne bo nič priznal in tako dalje. Pa mu on reči, ne, ne, samo pogovarjala se bo, veš, med nama je veliko več sorodnega, kot ti misliš, ker če boste mi zmagali, smo itak mi zmagali. In če bomo mi zmagali, ste itak mi zmagali. Prav, naš Führer in vaš Stalin sta enaka, Führer ni nič. Vsi pomišljate, spravi sveta vse jude, vaš Stalin pa tudi ne, da spravi sveta nasprotnike sistema. Skratka, tako pisanje v tistem času lahko bi rekli, je to verjetno precej samomorilsko. In zaradi tega, da potem ne doživi objave, da pravzaprav doživi samo branje v sam izdatu, je moralo biti strašansko breme zanj. In zaradi tega lahko pravzaprav v knjigi vse teče, vidimo neke vrste poglobljeno razmišljanje o človeški usodi, ki jo krivijo najrazličnejše okoliščine, ki hrepeni po svobodi, pa mu ves čas nekaj to preprečuje. Po eni strani je to biologija, biologija nas omejuje, po drugi strani so pa seveda drugi ljudje. Predvsem tisti ljudje, ki izrabijo v nekem sistemu, ki jim to omogoča, da vse svoje sovraštvo izživijo, da izživijo svojo aroganco in tako dalje. Ena posebna, lahko rečemo, epizoda v tej knjigi je nek namišljen proces proti tako imenovanim judežem. Vemo, da je v vsakem totalitarnem sistemu ovaduštvo zelo razvito in verjetno tudi precej donosno. Ta scena, ki se odvija, pravzaprav opisuje različne vzroke, zakaj je nekdo povaril. In na koncu koncev pridemo do tega, da ima vsak nek razlog. In da pravzaprav težko najdemo koga, ki bo lahko brez težav katerega koli od teh ljudežev obsodil. Podobno kot tista prešuštnica, da je prvi, ki je brez greha vrže kamen. Druga stvar, ki mislim, da je verjetno največ vredna pri tej knjigi, so osebne zgodbe. in občutljivost, s katerimi Grossman te osebne zgodbe zapisuje. Nekatere so čisto kratke. Zgodba o, kot ga on imenuje, templju ljubezni in ponižnosti. O dveh zakoncih, ki umreta v Golodomoru na Ukrajini leta 32. Potem zgodba o maši, ki odpeljejo v taborišče, ker ni prijavila svojega moža. Mož je bil pa zaprt zato, ker ni prijavil nekoga druga. In kako v tem taborišču, kako naivno upa in dokler je upanje, lahko živi. Ko upanje umre, umre tudi ona. In takih zgodb je veliko in zaradi tega mi se z tisto čehovsko občutljivostjo jih on piše, dokler ne pride do vprašanja, ki neizbežno si ga mora zastaviti vsak, ki sreča preveč takih zgodb. Kaj je krivo tem?
Prevajalec Janez Kranc.
Preprost odgovor je bil sistem. Samo on ne išče preprostega odgovora, ampak pravzaprav ugotavlja, da v Rusiji je več kot tisoč let pravzaprav se gojila nesvoboda. In iz te nesvobode, iz tega, ko je recimo na Zahodu z razvojem tehnike, izobrazbe, umetnosti, kulture rasla svoboda, se je v Rusiji dogajalo obratno. Je rasla nesvoboda. Odvisnost. In s tem seveda prepad med eno in drugo stranjo ljudi. In seveda potem ugotavlja, kako je pravzaprav revolucija prinesla možnost februarska, možnost svobode. Ampak ni uspela preživeti, ker so si jo potem pač prilastili, zgradili mogočno državo, ki je pred seboj lomila vse in seveda kratila svobodo. Zelo lahko rečem pretresljiva je zgodba, ko Ivan Grigorjevič po dolgem zasliševanju pride v celico in tam ima nekega sojetnika, za katerega pravi, da je to verjetno najbistrejši človek, kar jih je videl, in mu začne pravzaprav razlagati o svobodi, on mu pa reče, pa to je fikcija, vse človek se ne razvija. In količina nesvobode in količina nasilja v družbi je konstanta. Spreminja ime, spreminja obliko, ampak v bistvu je to konstanta. Zato si ne misli, kako bo gogolska trojka, ptica trojka vzletela, prav ne. To je tista trojka, ki nekje podpisuje smrtne obsodbe in ropotanje, ni ropotanje koles, ki gredo čez mostnice, ampak je ropotanje mitraljezov, ki ubijajo na smrt obsojeni.
Govori urednik zbirke Lovro Šturm.
No, ko sem prvič videl zasnovo te knjige, sem zelo hitro ugotovil, da je knjiga, ki jo je smiselno in potrebno uvrstiti v našo zbirko Izjevi svobode. Kajti temeljno sporočilo, ki izhaja iz Grossmanovih besed, je to, da je vendarle svoboda tista, ki omogoča smisel človekovega življenja in da se je treba z vsemi močmi prizadevati, da svobodo pridobiš in jo tudi ohraniš. Seveda pa, ko sem videl rokopis, me je pa, moram priznati, tudi pritegnila literarna vsebina samega dela, ki čeprav ni povsem dokončano, vendarle daje dokruženo celoto, predvsem pa se mi delo tako, kot da bi se sprehalo med freskami in se gledal zdaj eno, zdaj drugo, zdaj tretjo podobo iz sedanjega življenja, ki pa je mogoče vašeče podobno tudi življenju drugje. Že takoj na začetku, ko bereš opis potovanja v sibirskem vagonu, ki potuje iz Sibirijo v Moskvo in kjer se med potniki znajde tudi Ivan Grigorjevič, ki se vraca po prestani dolgoletni zaporni kazni v strahotnih gulagih v Sibiriji, te tako pritegne opis enostavno tiste vožnje, tistega dogajanja, tistih preprostih pogovorov in opisov takrat, da knjigo enostavno ne moreš odložiti. In potem pride glavni protagonist Ivan Grigorjevič po nekem omahovanju do svojega sorodnika, ki pa je vendarle klonil, ki je pač storil neko dejanje nečasno, da se je lahko ohranil svoj položaj v institutu, v katerem je, in ki je tudi to, zato bil ustrezno nagrajen s stanovanjem, pa mislim tudi neko dačo. Ne? Ja. Se takoj pokažejo razlike, ki so se zgodile med tem časom, ko se je Ivan Grigorjevič vrnil iz enega sveta v drug svet. Potem zelo pretresljivi so in slikoviti detajli posameznih piktoresnih prizorov, ki avtor niza, vodi si, ko se glavni junak spominja dogodkov, ali pa konostavno prikazuje tedanje razmere. Moram reči, da tudi opis tedanjih dogajanj v Sovjetski zvezi je zelo ilustrativan in v marsikaterem pogledu za nas, ki tega nismo dobro poznali, čisto nov. Čeprav smo nekaj ohranili v spominu tudi o procesu proti takrat judovskim inteligenci ali konsulenti in kako so sovjetski ljudi podpisovali protestna pisma proti judovskim izdajalcem, je vendarle prikaz tega, kako je to potekalo, nekaj novega. Potem pa se nizajo seveda tudi prikazi drugih pretresljivih dogodkov, recimo opisovanj raznih dogodkov v samem gulagu oziroma v več gulagih, pri čemer avtor pokaže eno in drugo stran, ne? Tudi usodo neke voditeljice teh kapojev, pa seveda same takšne ujetnike, zapornike v teh gulagih. In zanimiv in svet zelo pretresljiv je, nadvse pretresljiv je prikaz tako branega Golodomora, ne, iz stradanja ukrajinskega prebivalstva v 20-ih letih, takrat potem zelo nazoren je tu in moram reči pretresljiv, je tudi prikaz tako imenovanih judežev, o čem je govoril že tudi moj predhodnik. To so seveda ovaduhi, razni takšni drugačni ovaduhi, ki jih razvrsti v vsaj več kategorij, mislim, jih je nekaj pet. In pri vsakem najde tudi nekaj, kot rekel, nek razlog oziroma išče povod, kako je prišlo do tega, ne, da se je lahko spustil tako daleč. Skratka, knjiga odpre nek nov pogled, nam daje nek nov mislek, dopušča se, da je tudi primerjava z našimi razmerami. Treba je povedati, da takšnega dela, kot je knjiga Vse teče, v Sloveniji še nimamo, o razmerah, ki so bile v Sloveniji. Morda se je temu še najbolj približal Jančar v svojih zadnjih delih, vendar je nekoliko drugače. Gotovo je to še nek izziv, bom rekel, za slovenske literate in za slovenske pisateljice in pisatelje, ki se bodo gotovo enkrat v bodočnosti lotili tudi te teme in verjetno našli tudi marsikaj podobnega. Vračam še se na odgovor na osrednje vprašanje, zakaj ta knjiga pri nas. Zato, ker sodi v zbirko Izred svobode, ker vendarle prinaša neko optimistično sporočilo, za svobodo, v svobodo treba upati, za svobodo se treba ne samo prizadevati, ampak tudi boriti, kajti človek brez svobode v bistvu zgubi smislu svojega življenja.
Poznavalec razmer v Rusiji nekdaj in danes, dr. Igor Grdina.
Najprej morda, zakaj je ta knjiga bila v Sovjetski zvezi tako zelo nevarna, ne? Torej za 200 let, da ne bo oziroma njena predhodnica. Mogoče niti ne tako zelo zaradi tiste zgodovine, ker ti komunizem vendarle zgodovino razume kot nek smerni proces in zdaj poboljše. Pa Grossman je dotaknil se nekega tabuja tudi hruščovske epohe. Namreč to, da Stalin izhaja iz Lenina. In to je bilo tisto verjetno, kar je najhujše. Danes Stalino med Leninom ni bistvene strukturne razlike, da je recimo neka personalna razlika. Ker so to po drugi strani ugotovili po drugi poti, tudi drugi avtori. Recimo zelo stalinističen avtor in pesnik Felix Čujev, ki je napravil knjigo Spominov Molotova. Molotov se je rodil nekje takrat, kot Josip Broz in je umrl še pozneje. Vse do konca je ohranil res zgodno nadstropje nedotaknjeno. Čisti stalinistični vrn. Torej, in ko ga je Felix Čujev, ki je bil tudi stalinistični pesnik, vprašal, kdo je bil bolj trd, Lenin ali Stalin, ker Molotov je poznal, pa je torej Molotov mu odgovoril brez kakršnega koli pomišljanja Lenin. Da Stalin se vedno posvetoval s tovariši, vedno je deloval v politbiroju, na tem kolenin je bil pa res tisti pravi generator, ki je v hipu odločil o vsem. In danes vemo, da je Leninska lakota, ki je prva inscenirana umetna lakota, tam v Povolžju, potem, ko bolševiki kordeči zmagajo nad belimi, pride še do ene državljanske vojne med rdečimi in zelenimi. In takrat uporabijo rdeči najhujše orožje, najprej blokado celotnih velikih področij. In tista umetno izvana lakota odnese okrog 7 milijonov ljudi. Potem se maršal Tuhačevski, ki takrat še ni maršal, in to ti tudi z bojnimi strupi upornikov in sploh z vsem arzenalom moderne vojne. To je še v leninskem času. Ne? In stalinski čas se dejansko razlikuje od leninskega samo potem, da so te žrmle nasilja zajele tudi partijce. Potem, ko je Lenin partijsko opozicijo večinoma izvozil, jo je Stalin dal pač svoj uničevalni stroj. In seveda Stalin je na neki način res Leninov popolni učenec. Seveda druga oteževalna okoliščina za Grossmana je, da je bil Jud. Judje in Rusi imajo zelo napeto medsebojno zgodovino. Aleksander Solženicin je napisal knjigo 200 let skupaj, ki je kar odkriti podmo antisemitska. Ne? In tam, kaj pokaže, hoče pokazati, da ljudje so najprej, bi rekli, šaufali proti carski državi in so bili revolucionarji, pa so se pa lepega dne obrnili, pa so postali oporečniki. Skratka, vedno so po njegovem dobivali tisti levji delež pogače. In tako kot je rekel profesor Krajnc, njih je res so imeli težko usodo v Rusiji, ker niso smeli posedovati zemlje, niso smeli živeti razen s posebnim dovoljenjem, kakšen recimo Anton pa Nikolaj Rubinštejn kot virtuoza, sta že lahko živela v Moskvi pa Peterburgu, ampak navadni Jud pa gotovo ne. In seveda, to so stoletne pravzaprav vsebine, ker verjetno je Judov vsem bilo v južni Rusiji nekoliko več. Torej, nekateri postavljajo tudi drzno tezo, da ruski Judje niti niso te aškenazijski Judje, da so samo prevzeli jezik, da so pravzaprav Hazari. ki so izginili iz zgodovine, so pa edino ljudstvo, ki je prevzelo judovsko vero. Ne, kakorkoli je že torej z Judi in Rusi najhujši pogromi proti Judom so bili v ruskem carstvu v začetku 20. stoletja. In zato tudi ni čudno, da je med ruskimi revolucionarji tako zelo veliko Judov. Ker jim je bilo pravzaprav tudi zakonsko nemogočeno, če so druge skupine prebivalstva, vendarle jim je bilo omogočeno vsaj kot posameznikom takšnem vzpon, torej iz Judov razen v umetnosti pravzaprav v resnici ne. In zato so se tudi tako zelo množično identificirali z rusko revolucijo. Kajti voditelji Miševiške struje v socialdemokratski stranki, ki nosijo ime Marko, tam, to so s temi samo prikrivali judovske priimke. V Leninovem politbiroju je bil Lenin, torej polrus, Kalinin je bil Rus, zato je bil potem predsednik republike, ne? Oziroma pač tistega obrana država. Stalin je bil Gruzijec z nekimi osetinskimi prvinami. Vsi drugi so to bili Judje. In Stalin je potem to tudi razumel. Stalinu je pri vzponu največ pomagal prav nehote Trotski, ki je rekel, jaz ne morem biti v Rusiji prvi človek, ker sem Jud. S tem ni onemogočil pravzaprav samo sebe, ampak tudi vse Jude. In potem so prišli na vrsti, samo je bil še Stalin kot ta pravi kandidat. Ker Kalinin pa ni bil močna osebnost. Ne? Skratka, to je tisti, recimo, koren neposredni, ki vpliva. Zdaj pa ta strukturni. Ali to drži, da v Rusiji so imuni na svobodo? Tako kot vse take velike generalne trditve drži in hkrati tudi ne drži. Kako je za koga, ne? Mi moramo vendar ne vedeti, da prvi ruski pravni spomeniki, kaj ste li tista Jaroslavova poroka, ne, ta je že, pa recimo ne poznajo smrtne kazni. To je prevzelo očeta ruske svobode Aleksandra Fjodoroviča Kerenskega, ki je to v svojih, mislim, štirikrat je pisal spomine in mislim, da v več kot samo eni verziji to o tem govori. Potem ne smemo pozabiti, da je ruska vas na neki način bila tudi precej anarhična v nekaterih stvarih, ne pa seveda v vseh. Kajti Rusija je, kot pravi Richard Pipes, patrimonialna država. To ni tako kot v Evropi, ko zameno za zvestobo dobiš lastnino. Tam, ki so v času Petra Velikega lahko bil največji feudalec, pa jutri si bil izgnanec v Sibirijo, ali še potem v obdobju caric, ko se Menšikovo tako pravzaprav zgodi desni roki Petra Velikega. Ne. Skratka, v teh vrhovih je to jasno, da ima car glavno besedo, samo car ni vedno v resnici bil tudi gospodar. To je v 18. stoletju kar precejkrat prišlo na dan, tako da Menšikov je imel veliko besedo po Petrovi smrti. Ne Katarina I, ki je bila pravzaprav nepismena. Ne. Ali še pozneje, veliko krat se to zgodi, tudi v obdobju zadnjega carja, ki je bil zabit. Ne, on je reševal svoje probleme, pač realistično romantiko alkoholnih hlapov in potem so problemi izginili, čeprav so ostali. Ne? In marsikdo je vladal v carjevem imenu precej svobodno. Poglejte, carjevega zaupnika Rasputina so umorili ljudje iz okolice carja, ki se jih potem roka pravice tudi zaradi tega ni dotaknila. Nekaj takega je na Zahodu komaj da zamislivo, vsaj velika afera bi izbruhnila, v Rusiji tega ni bilo. Tako da ta imunost ne, do recimo neke prostosti v Rusiji ni tako zelo tradicionalna, jaz mislim, da je večji problem Rusije nekaj drugega, kot velika država je tam, kaj je vse povezano bolj kot ne z redom in največja nesreča Rusije, to Rusi tudi tako doživljajo, je nered. Medtem ko kakšno pa razmerje med svobodo in redom oziroma neredom, o tem pa lahko razpravljamo. Zdaj, najuspešnejša ruska revolucionarna stranka, socialistični revolucionari, ne, torej stranka Kerenskega, ki bolj zmaga tudi na volitvah, ima v resnici po zahodnih merilih kar precej rekli anarhičnih prvin. Skratka, tam, kjer so uteži drugačne in ko beremo tudi Grossmanove tekste, vstopamo v dvakrat drugačen svet. Na eni strani res da bližno rusko civilizacijo, ki je z evropsko vedno v nekem dialogu, po drugi strani pa seveda v tem okviru še en podsvet, to je svet ruskega ljudovstva. In recimo prevajati zdaj čist neposredne te pojme, jer to bo gospod prevajalec v dolu vedel, to je hud podvih. In navidezno je stvar enostavna. V resnici pa ni tako. Torej to vsak prevajalec iz ruščine vam bo povedal isto zgodbo. Kaj ti? Recimo že beseda volja. Kako jo boste prevedli? Ali svoboda ali volja? Možno je oboje. Na neki način je povezano. Narodna volja. Ne? Ali je to narodničevsko gibanje, iz katerega bolesersko gibanje tudi nastane, ali je to narodna svoboda, ali je narodna volja. Ne? Skratka, ta tekst je tudi tekst, ki je z našo civilizacijo v dialogu, ki nam predstavlja še nek drugačen svet, neko drugačno logiko. In tisto, kar je za nas mogoče primarno, za Ruse je lahko pobesedi takšno, torej svoboda, volja, ampak lahko pa pomeni marsikaj drugega, ker v Rusiji, veste, ko so odpravili komunizem, so se začeli sprašati, a imajo ljudje pravico do privatne lastnine, do zemlje, ker te tradicije v Rusiji preprosto ni bilo.
Spremljate oddajo Od slike do besede, v kateri predstavljamo delo Vasilija Grossmana Vse teče. Nekaj besed o knjigi nam bo povedal poznavalec ruskih razmer nekoč in danes, dr. Igor Grdina.
In Grossman je bil na neki način zahodnjak. Grossman je v sedanji Rusiji pravzaprav tujec. Jaz se spomnim, da mi je en, bom povedal imena, slovenski založnik, naročil neko spremno besedo za nek tekst enega ruskega avtorja, ki ga izda pač njegova založba v slovenskem jeziku in jaz sem ta tekst napisal in ker je bil Grossman omenjen kot pozitiven, Solženicin kot pozitiven, torej Pasternak kot pozitiven, Ahmatova kot pozitivna, vsi veliki ruski avtori kot pozitivni in tudi Vojnovič, ne ta naš Vojnovič, on je ruski Vojnovič, ki je velik pisatelj, pravzaprav, katerega satira, ne, pravzaprav, kako gradimo neko bobizo zemlje teželje v novem mestu, ne, ki so v novem mestu tudi izdali ta roman, ne, ko so ti vpliv označeni kot veliki pisatelji, je rekel, da on tega pač ne bo objavil. Ne bo objavil, ker on gleda na to drugače, tak živi namreč v Rusiji in za njega so to najboljši umazanci, ker kritizirajo Rusijo. Veste, tako strogega odnosa do teh pisateljev tudi današnja uradna Rusija nima, ne? Ampak nekdo, ki se te uradni Rusiji poskuša pridružiti, ne? Mi ni Slovenci smo vedni, tako je, ljudi, ki so radi bili bolj zvesti od najzvestejših. Ne?
Doktor Igor Grdina je povedal še.
To je, recimo, to vzdušje v Rusiji danes, ker pravzaprav mogoče ne vedo, kaj bi dobro s tem. In res veliki medijski posledica je pa kaj. Ruska književnost je prvič od dobe Lomonosova, sem brez enega velikega pisatelja. Danes ni nobenega Tolstoja, celo ni več nobenega Grossmana, da ne govorimo o Dostojevskem, ni nobenega Josifa Brodskega. Danes uspevali v Rusiji avtori kriminalk, žanrske literature. Mislim, takšnega propada, kot ga vidimo v tej kulturi, ki je pravzaprav torej od Lobonosova preko Puškina, imela v vsaki generaciji vrsto vrhunskih ustvarjalcev, Dostojevskega na desni. Tolstoja na neki anarhistični levici, revolucionarna avtorja, Gorkega, tudi velik avtor. Danes vsega tega ni več.
In tako smo prišli do konca oddaje, v kateri smo predstavili delo Vse teče, avtorja Vasilija Grossmana. Knjigo toplo priporočam v branje. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec, ob tehnični pomoči Boštjana Smoleta. Hvala, ker ste bili z nami, bodite spet čez teden dni. Lahko noč.